Þú hefur haft gaman að því að safna svona saman alls konar sögum í sambandi við Kópavog, er það ekki?
Jú,
já,
og frekar áhuga fyrir því, við kjöndum við, margur.
Já.
Það eru hitt marga sem hafa, haft áhuga fyrir Kópavog og svæðinu, byggðinni. Þetta hefur eiginlega orðið til, ég vil segja, sem leiti að tilviljun. Þetta byggðasvæði upphaflega. Það stóð ekki til að það nætti mikið að vera á ferðinni. Við segjum, 36 var byggt og það hétt kannski eins og stundum við að tala pólitík, nýbýlinn. Það heitir Sæból, Þórður býr þar. Það heitir Lundur, Geir, bóndi þar. Það heitir Birkihlíð, Jóhanns Gröðir, danskur, garðyrkjumaður. Hann búinn að vera þar síðan það var byggt. Þessir næst Snæland, þar bóndi Sveinn Ólafsson, austfirðingur. Aðkomumaður, ekki upphaflega þar. Næst Ástún, þetta allt í röð. Annars vegar við nýbýlaveg að norðanverðu, norðasta veg í Kópavog, innettir. Næst Ástún, þar nú bóndi Birgir Matthíasson.
Er það gamalt?
Nei, þetta Ástún. Já, gamalt.
Er það gamalt nafn Ástún?
Já, frá því að það varð nýbýli.
Já.
Já.
Og Snæland líka.
Já, allt frá upphafi, nema Lundur sem sagt að þegar að var út mælt 36 öll nýbýlin þá var allt byggt og við segjum á 20 tímabili líklega menn voru að setja sig koma sér niður nema býlið Lundur, það var lengur á leiðinni. Geir eiginlega hefur byggt það núna á síðastliðnum svona 15 árum. Ég veit ekki hvað er langt sinna kefti það. Hann kefti leiguréttin á því. Mm-hmm. Þá var það fullrækt að við girt en húsalaust. Svo Grænahlíð, þar býr bóndi sem Markús heitir. Svo eitt býli fyrir sunnanveginn, næst innettir. Það Efstaland, þar Þórður Ámundarson og svo Meltunga. Þetta nýbýlin í Kópavog.
Og Meltunga, hún
hefur Breiðholts.
Já, er það gamalt heiti?
Já, frá upphafi.
Er það eldra nýbýli?
Nei, það ekki eldra. Nei. Það var hvergi hús á þessu landsvæði þegar það voru auglýst. Já. Og þegar það voru auglýst til umsóknar, þá sóttu 60 eftir ég hef nú ekki séð þá bók eða blaði, en þá sóttu 60 komu 60 umsóknir þessi bíli sem eru þarna á allur síu nýju. Þá var nú fyrst hamingin að vera nær í bænum til að gengi vel að koma mjólkin og öðru nýbílalög, þau hafa líklega verið búin til 34-5 í þeim voru ákvæði fyrir því að þegar það væri sérstaklega aðstæða til að hafa eitthvað fleira til að lifa á. Þá var hér í tvennulagi form á því annars vegar að það væri fullkomin landstærð til að mynda á lögbýli sem að þá var frá gamla tímanum talið að ætti að bera eða heimili, meðal heimili gæti lifað á að öllu. Svo var aftur minnaland sem var talið að væri mögulegt að starfa á nærri kaupstofunum og það mátti vera eða talið nóg 10 hektarar, jafnvel minna. Það var kallað garðlönd. Svoleiðis var formið svona í stórum dráttum á nýbýlalögun. Svo hétta erða leigu ábúð og var eiginlega sérstök ákvæði nýbýlalögun viðvíkjandi henni og þetta meðalist held ég við 75 ár erðaleigan. Og þá var gengið út frá því að réttur barna eftir sem að þau vildu starfa í framtíðinni. Hann kæmi til að gilda þannig að verkið að vera.
Já, það er svona.
Ég ætti nefnilega að líta Hallfríður í...